Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Olipa kerran keksijä. Keksijä asui yksin keskellä metsää. Hän toki keksi kaikenlaisia asioita ja tavaroita itsellensä ja siinä olihan hänellä mielenkiintoinen elämä, että oli niitä tavaroita siellä ja niin edelleen. Mutta eräänä päivänä keksijä huomasi, että hän oli yksinäinen. Ja niinpä hän ajatteli, että minäpä keksin itselleni seuralaisen. Keksijä mietti monta viikkoa, suunnitteli, piirteli erinäköisiä kuvia siitä, minkälainen hänen seuralaisensa voisi olla. Ja niinpä hän sai sitten hyvät suunnitelmat tehtyä. Keksijä oli myös kätevä käsistään ja saikin tehtyä itsellensä sellaisen hyvännäköisen seuralaisen, itsensä tapaisen ihmisen. Ja sai puhallettua elämän hengen ja niin edelleen. Keksijä vietti tämän seuralaisensa kanssa paljon aikaa. He kävivät kalastamassa ja he leipoivat yhdessä. Keksijä opetti maailman suurista kirjoista. Opetti kuuntelemaan tiettyjä lintuja, tunnistamaan niitä. Keksijällä ja hänen seuralaisillaan oli varsin mukavaa yhdessä. Eräänä päivänä keksijä huomasi rakastavansa seuralaistaan. Ja niin hän sanoi seuralaisille, että minä rakastan sinua. Mutta siinä vaiheessa seuralainen ei osannutkaan sanoa mitään. Nimittäin keksijä oli unohtanut keksiä vapaan tahdon. Ja koska ei vapaata tahtoa ollut tuolla seuralaisella, hänellä ei silloin ollut myöskään kykyä rakastaa. Keksijä masentui valtavasti. Jumala ei ole kuin tuo keksijä. Jumala on täysin erilainen. Enkä halua, että muistatte tämän kertomuksen nyt sillä, että Jumala olisi tuo keksijä, vaan päinvastoin. Jumala loi itsellensä kyllä seuraa. Hän loi Aadamin ja Eevan. Mutta Jumala ei tehnyt virhettä suunnitellessaan. Hän halusi nimittäin aidon ja lämpimän suhteen ihmisen kanssa. Ja sen takia hän huomasi jo suunnitteluvaiheessa, että kannattaa laittaa siihen se vapaus. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 2 ja jakeissa 16-17 sanotaan näin. Herra Jumala sanoi ihmiselle, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö. Sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, olet kuoleman oma. Jumala kertoi omille seuralaisilleen Edenissä, mitä kannatti tehdä ja mitä ei kannattanut tehdä. Mutta hän ei tehnyt ihmisestä sellaista, että ihminen ei olisi kyennyt tekemään omia päätöksiään ja valitsemaan jopa Jumalan tahdon vastaisesti. Ihmisellä oli mahdollisuus valita. Maailma tuon jälkeen, kun Aadam ja Eeva tekivät oman päätöksensä, on ollut myös meille ihmisille sellainen, että me olemme saaneet valita täällä, mitä me teemme. Jumala ei kuitenkaan jättänyt kansansa yksin, vaan hän antoi Israelin kansalle 10 käskyä. Hän antoi profeettoja, hän antoi seremonialain, hän antoi monia erilaisia neuvoja. Ja todellakin nämä profeetat, jotka siellä olivat yksi toisensa jälkeen, olivat myös Jumalan äänenä kansan keskellä. Kun Jeesus tuli maan päälle, niin osa tai seremonialaki menetti merkityksensä. Olihan Kristus lain täyttymys siinä mielessä. Jeesuksen elämä ja kuoleman myötä meille tarjottiin vapaus, uudenlainen vapaus. Meille tarjottiin vapaus valita niin kuin me haluamme, ja tuohan vapaus oli ollut, mutta meille tarjottiin vapaus laista. Meille tarjottiin vapaus olla Kristuksen, meille tarjottiin vapaus synneistä. Vapaus synneistä oli ennen Jeesuksen kuolemaa ja elämää ja kuolemaa niin siihen liittyi uhraaminen ja niin edelleen. Mutta sen jälkeen, kun Kristus uhrasi oman itsensä, on tuo syntien anteeksi saaminen on ollut toisenlaisen kaavan mukaan menevä asia. Galattalaiskirjeessä luvussa 3 jakeessa 13 sanotaan näin. Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta, tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme. Niin kuin on kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun. Kristus siis vapautti meidät. Ei kukaan muu eikä mikään muu. Kristus on se, jonka takia meillä on vapaus. Meillä oli ja on edelleenkin siis vapaus valita niin kuin me haluamme. Meillä on vapaus laista. Me olemme päässeet armon alle, mikäli vain näin tahdomme. Roomalaiskirjeessä luvussa 8 ja jakeessa 2 sanotaan näin. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Ennen meillä oli se kirjaimellinen laki, joka piti meidät kiinni siinä, että olemmeko me täyttäneet sen lain vai ei. Mutta kun Kristus kuoli, meille tarjottiin hengenlakia. Ja se antaa meille elämän Kristuksessa. Hengenlaki on elämistä Jeesuksessa, elämistä Jumalan tahdon mukaan. Meillä on vapaus tehdä mitä vaan, kunhan se on sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa ja Jumalan tahdon kanssa. Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä sanotaan näin luvussa 10. Kaikki on luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on luvallista, mutta kaikki ei ole rakentavaa. Monet tulkitsevat tätä tekstiä eri tavoin, ja tässä on yksi tulkinta. Me voimme tehdä paljonkin asioita, jotka eivät ole vastaan Jumalan tahtoa, eivätkä meidän suhdettamme Jeesuksen kanssa, eivät ole sitä vastaan. Mutta kaikki ne asiat eivät rakenna meitä. Me voimme tehdä paljon sellaisia asioita, jotka eivät vie meitä kauemmas Jumalasta, mutta ne saattavat esimerkiksi viedä jonkun toisen epäilykseen tai epäuskoon. Näin meidän täytyy pitää kiinni siitä ohjenuorasta, että me mietimme myös, mitä meidän tekomme merkitsevät muille ihmisille. Kuten jakeessa 24 sanotaan, kenenkään ei pidä etsiä omaa etuaan, vaan toisen parasta. Meillä on vapaus tehdä mitä vaan. Meillä on vapaus tehdä mitä vaan sanan todellisessa merkityksessä. Me saamme täällä maailmassa olla oman onnemme seppiä. Ja ollessamme Kristuksen omia, me voimme siinä maailmassa ja siinä piirissä, jonka me olemme valinneet, me voimme tehdä myös monia asioita. Mutta kaikki ei ole meille rakennukseksi, ei ole muille rakennukseksi, eikä kaikki ole hyödyksi. Galattalaiskirjeessä luvussa 5 sanotaan näin. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Meidät on vapautettu. Ja silti me pidämme kiinni niistä asioista, joihin me olemme oppineet sisälle. Meidät on vapautettu sellaisista asioista, jotka pitävät meidät kiinni omahyväisyydessämme, omavanhurskaudessamme. Meidät on vapautettu elämään vapaasti Kristuksessa. Jos siis menemme läpi vielä sen, että mihin kaikkeen meidät on vapautettu, niin meidät on vapautettu tekemään valintoja seuraavien asioiden välillä. Meidät on vapautettu valitsemaan joko iankaikkinen suhde Jeesuksen kanssa. Meidät on vapautettu tekemään valinta sen puolesta, haluammeko lopun elämämme ja ikuisuuden viettää Jumalan kanssa. Onnellisina, täysin tyytyväisinä, terveinä, Jumalan lapsina. Me voimme myös valita, että me emme ole Jumalan kanssa yhteydessä. Ja se on meidän vapaa valintamme. Jumala ei meitä pakota mihinkään. Me voimme valita, että kun tämä elämä päättyy, niin sen jälkeen ei ole mitään. Me voimme valita sen, että me katoamme, me tuhoudumme. Meillä on vapaus tehdä tämä valinta. Näin ollen, toisin sanoen, voimme valita elämän ja kuoleman välillä. Voimme valita elää tässä elämässä sen ainoan elämämme. Tai voimme valita, että meidän elämämme ei lopu tähän, vaan pääsemme elämään elämäämme jatkossakin Jeesuksen kanssa ja muiden uskovien kanssa taivaassa. Ja eläessämme tätä elämää täällä maan päällä, me voimme tehdä myös valinnan siitä, elämmekö uskossa vai elämmekö laissa. Me voimme valita, kuinka käsitämme koko elämän ja miten sitä elämme. Elämmekö uskon kautta vai elämmekö lain kautta? Saammeko asioita vai teemmekö asioita? Saammeko lahjana asioita vai pyrimmekö itse toteuttamaan ja tekemään erilaisia tekoja, jotta täyttäisimme jonkun mitan? Eikä pelkästään hengellisessä mielessä, vaan myös muissa sanan merkityksissä. Voimme valita, pyrimmekö saavuttamaan itsellemme jonkun statuksen jossain firmassa, vai ajattelemmeko, että se tulee mikä on. Me voimme valita vapauden ja orjuuden välillä. Me voimme valita, haluammeko me elää Kristuksessa täysin vapaata elämää. Elämää, joka vapauttaa meidät addiktioista. Elämää, joka vapauttaa meidät niistä asioista, jotka pitävät meistä tiukasti kiinni. Tai me saamme valita elämän. Elämän, joka on television, seksin, traumojen, erilaisten tunteiden, työn, liikunnan, tavaroiden, ihmissuhteiden orjuuttamaa. Olen tullut tänään tänne sanomaan teille, että teillä on vapaus. Kerron tarinan eräästä miehestä ja tämä on totta. Tämä nuori mies oli rakastanut jo monta vuotta erästä naista. Ja kun aika oli kypsä, niin hän ajatteli, että hän lähtee kosimaan. Auto pakattiin, ajettiin pihaan ja ennen kuin tuo nuori mies pääsi pihaan, hän sanoi, että hei Jumala, tehdään kuitenkin tämmöinen sopimus, että jos sä haluat, että mä en kosi tätä naista, niin sulle tämä perhe on todella kiireinen. Että kukaan ei kerkeä mun kanssa kommunikoimaan, ei kyselemään, mitä mulle kuuluu ja niin edelleen. Niin sit mä tiedän, että sä et halua, että mä kosin tätä naista. Sinänsä aikamoinen työ Jumalalle. Nimittäin tämä nuori mies oli tämän kyseisen perheen aivan lemmikki. Isovanhemmat olivat jo alkaneet kutsua häntä omaksi lapsen lapsekseen melkein. Häntä kutsuttiin jo melkein vävyksi talossa. Hän oli kaikkien rakastama. Ja tuo nainen, jota hän oli menossa kosimaan, hänkin oli aivan myyty tuolle miehelle. Sinällään aikamoinen tehtävä Jumalalle. Mutta kuinka ollakaan? Kylässä olivat häät tulossa. Tyttö oli hoitamassa asioita häitä varten. Perhe oli leipomassa, oli muutenkin suunnittelemassa näitä häitä. Ja tuo nuori mies huomasi olevansa pihalla. Huomasi, että ihmiset nopeasti moikkasivat hänelle, mutta kukaan ei jaksanut eikä kerennyt hänen kanssaan enempää keskustelemaan. Niinpä tuo nuori mies vietti viikonlopun siellä, kuten oli aikonutkin, mutta ei sanonut sanaakaan tuolle naiselle. Meni muutama kuukausi ja miehessä syttyi taas halu kosia tuota naista. Ja niin hän ajatteli, että minä lähden uudestaan. Hän pakkasi jälleen autonsa, ajoi tuonne perheen luokse ja hän pääsi kuin pääsikin puhumaan tuon nuoren naisen kanssa. Oli nimittäin lauantai-ilta ja he olivat lähteneet nuorten iltaan. Ja matka sieltä nuorten illasta linja-autolle kesti sen verran aikaa, että tuo mies olisi kerännyt kosia vaikka 50 kertaa. Ja itse asiassa hän yrittikin. Hän käveli siinä tuon naisen kanssa, muut olivat menneet muissa porukoissa. Ja niin hän ajatteli, että no minäpä tässä sanon. Mutta kurkussa oli pala. Ja päässä ääni, älä sano sitä. No, nuori mies vaihtoi puheenaihetta ja rupesi puhumaan tähdistä ja muista asioista. Ja ajatteli, no nyt minä kosin uudestaan. Kurkussa oli jälleen pala ja päässä ääni, älä sano sitä. Älä kosi häntä. Ja tiedättekö, tuon iltakävelyn aikana matkalla bussille, tuo nuori mies päässänsä pyrki monta kertaa aloittamaan lauseen, voisitko mennä kanssani naimisiin. Ja joka kerta kurkkuun tuli pala, eikä hän voinut sanoa sitä lausetta. Ja päässä ääni, joka sanoi hänelle, että älä sano sitä. No, tuo nuori mies ajatteli, että no, vaikuttaa vähän siltä, että Jumala on sitä mieltä, että minä en ole oikea henkilö menemään tuon naisen kanssa naimisiin. Hän pakkasi autonsa jälleen kerran ja lähti pois. Mutta voitteko uskoa, tuo nuori mies halusi vielä kolmannen kerran lähteä kosiomatkalle. Ja niinpä hän sanoi, hän otti oikein mieskaverinsa mukaan ja sanoi, että kuule, minä näytän sinulle. Minä menet kosimaan sitä minun tyttöäni ja sitten sen jälkeen sinä menet kosimaan omaasi. Onko sovittu? Sovittu. Tämä nuori mies sanoi, että pääsivät sinne pihaan taas ja ajoivat autolla siihen ja sanoi, että kuule, mun täytyy käydä vessassa tuolla ulkohuussissa vähäsen, niin voitko kävellä sen verran hitaasti tuonne talolle, että et niin kuin pääse perille ennen minua, että tavataan siellä ulko-ovella, Jouko. Ei mulla kauaa kestä. Tämä miehen kaveri käveli hiljakseen sitten siinä sinne talon ovelle. Ja kuinka ollakaan tämän kosinta-aikeen kohteena olleen naisen iso sisko sattui paikalle. Ja hän sanoi, että no, mitä sinä täällä teet? En olekaan nähnyt sinua pitkään aikaan. No, tulin täällä käymään vierasilla ihan noin vaan. Ei halunnut paljastaa miehen, tämän ystävänsä aikeita. Joten vastaili ympäripyöreitä. Isosisko sanomaan siihen, että tiedätkö, meillä on uutisia. Meidän Tanja on menossa naimisiin. Ensi sunnuntaina sovitaan hääpäivä ja sovitaan muistakin asioista. Tämän nuoren miehen ystävä mietti hiljakseen ja sanoi, selvä. Tämä isosisko sanoi, no tule sisälle. Ja mies sitten sanoi, tulen kohta. Nuori mies tulee sieltä vessasta reippaana, no mennäänkö sisälle? Hänen ystävänsä sanoi hänelle, että tiedätkö, minulle juuri sanottiin, että Tanjalla on aikomus mennä naimisiin erään toisen miehen kanssa. Oli kuin olisi kaadettu kylmää vettä tuon miehen niskaan. Ja sittenkin hän oli mennyt aivan sekaisin koko tuosta tilanteesta ja tuntui, että hän oli aivan naama punaisena ja sydän hyppi 200. Ja hän tiesi siinä hetkessä, että tämä oli hänen valintansa paikka. Hänellä oli nyt mahdollisuus tehdä joko tai. Joko hän menisi ja kosisi tuota naista. Ja se nainen varmasti vastaisi, että kyllä, mennään vaan naimisiin. Saman tien hän heittäisi tuon toisen miehen. Niin vahva oli sen naisen rakkaus kuitenkin tätä miestä kohtaan. Hän tiesi, että jos hän menisi ja kosisi, niin hän varmasti menisi naimisiin tämän naisen kanssa. Mutta tällä nuorella miehellä oli myös toinen mahdollisuus. Hänen oli mahdollista jättää kosimatta. Hänellä oli mahdollisuus ymmärtää kaikki ne vihjeet, mitkä Jumala oli hänelle antanut, ja jättää kosimatta ja käydä puhumassa niitä näitä ja lähteä sitten kotiinsa. Ja niinpä siinä pihalla nuori mies kyseli ystävältä, no, näytänkö mä ihan pahalta? Onko ihan punainen naamasta? Siellä sitten kuljeskeli jonkun aikaa ympyrää siellä pihalla ja sanoi, että no, näytänkö mä vieläkin ihan pahalta? Ja, no, kyllä se nyt näytät aika tavalliselta jo. Ja niinpä nämä kaksi miestä menivät sinne talon sisälle ja kumpikaan heistä ei sitten maininnut mitään tämän nuoren miehen ja nuoren naisen naimisiin menosta. Ja niinpä he lähtivät pois ja tuota avioliittoa ei koskaan tullut. Jumala kyllä kertoo, että mitä hän haluaisi sinun tekevän. Mikäli sinä haluat valita, elää Jumalan tahdon mukaisesti. Ja mikäli pidät korvasi auki ja sydämesi avoinna, Jumala kyllä kertoo sinulle. Jos taas haluat valita oman tahtosi mukaan, se ei ole vaikeaa. Teet vaan niin kuin miltä tuntuu. Sinulla on valinta. Kukaan muu kuin sinä ei tule seisomaan viimeisenä päivänä Jumalan edessä vastaamassa teoistaan. Pääsemme siis siihen lopputulokseen, että meillä on vapaus. Vapaus valita sitä, elää sitä elämää, jonka Jumala on kutsunut meidät elämään. Vapaus tehdä niitä valintoja, jotka Jumala näkee parhaaksi meille. Vapaus tehdä niitä valintoja, jotka tekevät meidät onnellisiksi ja viimeisenä päivänä vievät meidät taivaaseen. Vapaus tehdä sellaisia valintoja, jotka pitävät meidät lähellä Jumalaa. Ja meillä on vapaus tehdä sellaisia valintoja, jotka ovat omien mieltymystemme, omien halujemme ja omien uskomustemme mukaisia. Galaattalaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 26 sanotaan näin. Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Ja 4 jatkaa. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi, lunastaakseen lain alaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa, Abba, isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Tulin tänne kertomaan, että sinun valinnastasi riippuu paljon. Se, mitä sinä valitset, on loppujen lopuksi sinun valintasi, sinun tulevaisuudestasi. Mikäli valitset vapauden Jumalassa, valitset itsellesi myös sen, että sinä olet Jumalan lapsi. Ja sinä tulet olemaan ja olet jo Jumalan perillinen. Sinä tulet taivaassa elämään ja hallitsemaan Jeesuksen kanssa. Jos taas valitset elää täällä maan päällä sitä elämää, jonka sinä haluat elää, niin saat elää sen. Mutta ainakaan Raamatun mukaan sinulle ei ole tämän elämän jälkeen oikeastaan mitään muuta tiedossa. Mikä on sinun valintasi? Haluatko valita elää ikuisesti, elää täällä maan päällä vapautettuna, elää kerran taivaassa, elää uskossa? Vai haluatko mieluummin kuunnella oman sydäntäsi ääntä, toteuttaa niitä haluja, tunteita, asioita, joihin sinä uskot, jota sinä pidät tärkeänä? Haluatko elää tämän elämän sillä tavalla, kun sen nyt satut elämään, ja sen jälkeen kadota kokonaan pois? Kuolla. Lopettaa olemassaolo. Päätös on sinun. Mutta mikäli haluat, niin sinä voit olla Jumalan lapsi. Mikäli haluat, voit olla Jumalan perillinen. Mikäli haluat, Jeesus, joka on kuollut jo sinun syntiesi tähden, voi sinut pelastaa, sinut puhdistaa ja ottaa lapsekseen. Ja mikäli haluat, tämä jae kuuluu myös sinulle. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Miten on? Rukoillaan. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että meillä on mahdollisuus valita. Kiitos siitä, että sinä et pakota meitä mihinkään. Kiitos siitä, että sinä rakastat meitä, olet aina rakastanut. Ja sinä annat meille mahdollisuuden tehdä elämästämme juuri sellaisen kuin me haluamme. Sanassasi kuitenkin kerrot meille, että ne, jotka valitsevat elää oman tahtonsa mukaan, tuhoutuvat eräänä päivänä, saavat tuntea luissansa mahdollisesti jo tässä elämässä sen, että eivät ole tehneet suhdetta sinun kanssaan pysyväksi, voimakkaaksi, tai ehkä eivät ole koskaan sitä edes ensimmäistä askelta ottaneet sinun suuntaasi. Mutta Raamattu kertoo meille myös sen, Jumala, että sinä odotat kädet levällään, syli avoimena. Että sinä olet jo tehnyt kaiken, että kaikki on jo valmiina. Että mikäli me vain valitsemme uskoa sinuun, Jeesukseen, pelastajana, vapahtajana, vapauttajana, niin meillä on jo täällä maan päällä mahdollisuus elää vapautettua, orjuudesta vapautettua elämää. Meillä on mahdollisuus päästä taivaaseen, jatkamaan elämäämme siellä ikuisesti, onnellisena sinun kanssa. Jumala, tänä päivänä mä pyydän, että mikäli täällä on joku, joka elämässään ensimmäisen kerran haluaa ottaa sen askeleen sinun luoksesi, sinun puoleesi, vapautua kaikesta siitä, mikä häntä pitää orjuudessa, että sinä ottaisit tuon henkilön syleilyysi, siunaisit häntä, vetäisit lähellesi ja sanoisit, että sinussa on vapaus. Kiitos siitä, Jumala, että sinä rakastat meitä. Kiitos vapaudesta. Kiitos rakkaudesta. Jeesuksen nimessä, aamen.